говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Російсько-український газовий конфлікт. Ось тема, яка турбує сьогодні не тільки українців, але й європейців, які потерпають вже не тільки від холодної зими, але й відсутності російського газу, за який вони платили. Як буде надалі розвиватися цей конфлікт, якою буде українська позиція, чи вдасться домовитися з Росією «Газпромом», про все це ми поговоримо із нашим гостем, директором енергетичних програм Центру «Номос» Михайлом Гончаром. Однак буде це все після новин на Радіо Свобода. З новинами вас ознайомить Людмила Вандик. Прошу, Людмила.
Дякую, Віталію. Вітаю слухачів і гостя «Вечірньої Свободи». Спочатку коротко про головне в Україну. Прибула організаційна група для вироблення регламенту роботи спостерігачів Єврокомісії. Новим директором ЦРУ США стане Леон Панетта. І пірати звільнили супертанкер «Сіріус Стар». А зараз детально. В Україну прибула організаційна група для вироблення регламенту роботи спостерігачів Європейської комісії, які з'ясовуватимуть ситуацію з поставками газу в Європу. Про це повідомила журналістам прес-секретар «Укртрансгаз» «Нафтогаз України» Ірина Коваль. За її словами, зараз організаційна група проводить зустріч із керівництвом «Нафтогазу України» і «Укртрансгаз». Газу. Тим часом сьогодні увечері у секретаріаті президента зустрілися президент України Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і прем'єр-міністр Чехії, яка зараз головує в ЄС, Мірек Тополанек. За деякими повідомленнями, сьогодні ввечері пан Тополанек має намір відбути до Москви. Голова російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Росія може поновити транзит газу через Україну до Європи сьогодні, якщо буде підписана угода про міжнародний моніторинг. Україна зі свого боку чітко обіцяє, російський газ до Європи піде, хай тільки Росія подасть його до труб. Спеціальний радник президента України з енергетичних питань Богдан Соколовський запевнив сьогодні у Брюсселі. Ми готові подати газ у будь-який час, будь-якої секунди. Але при цьому він додав. Росія обіцяла, що подасть газ до України, але ми не знаємо точно, коли, сказав у Брюсселі Богдан Соколовський. Суд визнав недійсними додаткові угоди «Нафтогазу» і «Газпрому». Йдеться про ті додаткові угоди, які були укладені між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз» і російським «Газпромом» від 4 січня 2006 року і 20 квітня 2007-го, згідно з якими ставка транзиту російського газу через територію України зафіксована на рівні 1 долара 60 центів за 1000 кубометрів на 100 кілометрів відстані на 2006-2010 роки. На засіданні сьогодні Господарський суд Києва визнав ці угоди недійсними. Позивачем у справі виступає Міністерство палива і енергетики, відповідачами «Нафтогаз України» і «Газпром». До міжнародних подій Грузія і Сполучені Штати підписали хартію про стратегічне партнерство. Документ спрямований на поглиблення співпраці між цими двома країнами, зокрема в сфері оборони та безпеки, підписали сьогодні в Вашингтоні представники Грузії і США. Минулого місяця схожу хартію, яка є політичною декларацією і не має юридичної сили, США підписали з Україною. Новим директором ЦРУ США стане Леон Панетта. Сьогодні у Вашингтоні новий обраний президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив про це призначення.
I'm confident that Dennis Blair and Leon Panetta are the right leaders to advance the work of our intelligence community.
Леон Панетта був колишнім керівником апарату Білого Дому в адміністрації Біла Клинтона. Директором національної розвідки США буде адмірал у відставці Деніс Блер, який здійснюватиме нагляд за всіма спецслужбами в цій державі. І сомалійські пірати звільнили саудівський супертанкер, який утримували від листопада. Агентство Reuters посилається на представників піратів, які стверджують, що отримали викуп в 3 мільйони доларів. Офіційної інформації про умови звільнення звільнення цього найбільшого у світі танкера, на борту якого перебуває міжнародний екіпаж, немає. Міністерство нафти Саудівської Аравії не коментує інформації про викуп, тільки підтверджує, що танкер Sirius Star, який перевозить близько 2 мільйонів барелів нафти, вже вийшов з порту, де сомалійські пірати його утримували. Віталію, на ці півгодини мене все.
Дякую, Людмила. Ми продовжимо вечірню свободу. Нагадаю, що на жить сьогодні директор енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар. Добрий вечір, пане Михайло.
Доброго вечора.
Перед тим, як розпочати нашу розмову, послухаємо матеріал мого колеги Олексія Сімакова, присвячений якраз подробицям російсько-українського газового конфлікту цього тижня.
Газової угоди між Росією та Україною немає. Пів Європи досі мерзне без російського газу, а в Україні через нестачу газу поступово починає зупинятись промисловість. Такі невтішні підсумки чергового тижня газової війни поміж Києвом та Москвою, у якій повуха загрузла Європа. Московсько-брюссельські переговори, хоч за словами сторін даремні і конфлікту не врегулювали, але певний прогрес все ж таки дали. Москва готова відновити постачання газу Європі, говорить голова Газпрому Олексій Міллер. Але для цього треба створити міжнародну групу спостерігачів за участі Росії, України та Євросоюзу.
Українська сторона на вчорашніх зустрічах зайняла деструктивну.
На вчорашніх зустрічах українська сторона зайняла деструктивну позицію, відмовилась підписувати протокол, щоб створити спеціальну комісію. Сьогодні проходить підписання відповідного протоколу. А виходячи з того, що ситуація з постачанням російського газу Європі є критичною, такий протокол буде підписаний найближчим часом.
Буде створено в самі ближайші часи.
Українській стороні немає чого приховувати. Київ погоджується на російських спостерігачів, заявив сьогодні президент України Віктор Ющенко. Натомість російська сторона відверто темнить, говорить заступник голови «Нафтогазу» Володимир Триколіч.
У нас претензій немає.
У нас немає ніяких претензій. Наші представники знаходяться у Росії. Просто російська сторона не дає права нашим спеціалістам інформувати телефоном про ситуацію. І самі не хочуть з нами спілкуватися. Нашим спеціалістам не дають права підходити до приладів і фіксувати показники.
Європейців не цікавить, хто бреше – Україна чи Росія. Їм, аби лише проплачений газ вчасно надходив. Проте європейські дипломати все ж випромінюють оптимізм. Там порахували, що якщо сьогодні Росія відновить постачання, то не раніше, ніж за 3 дні, газ вже з'явиться у Європі, говорить президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.
Вчора ввечері я спілкувався з президентом Ющенком, і він дав мені усі гарантії для нормальної роботи моніторингової групи, яка спостерігатиме за транзитом газпромівського газу до країн Євросоюзу. Я вважаю ці домовленості прогресом і сподіваюся, що постачання Європі російського газу поновиться найближчим часом.
Транзит газу до Європи через Україну може бути відновлений вже сьогодні. Проте Києву на російський газ знижок не бачити, кажуть у Кремлі. Скільки за російський газ платить Європа, стільки незабаром платитиме й Україна.
Пане Михайло, ось це такий цікавий момент. Так, скільки за російський газ сплачує Європа, стільки сплачуємо, буде сплачувати Україна. Не мов би ринкову ціну. Але що взагалі таке ринкова ціна, коли мова йде про взаємини між двома монополіями, які визначають між монополією російською «Газпром» і фактично монополією українською «Нафтогазом»?
Так, ви правильно підмітили, що тут може бути мова про псевдоринкову там чи квазиринкову ціну. Насправді ринкової ціни на газ в континентальній Європі в цілому не існує. Вона визначається системою прямих домовленостей між монополістами, з одного боку постачальником, з іншого боку його клієнтом, споживачем. І в цьому контексті це просто є до певної міри маніпуляція чи спекуляція на тему ринковості газових цін. Можемо говорити, скажімо, про прив'язку до рівня європейських цін. І в цьому контексті, звичайно, цифри будуть зовсім іншими, ніж ті, які називаються російською газовою монополією. Якщо навіть звернутися до тої інформації, яку надає російська сторона, зокрема «Газпром», і висловлюються фахівці «Газпрому» керівного рівня, то вони бачать модель газової торгівлі між Росією і Європою на 2009 рік, подібною до 2006 року. У зв'язку з тим, що нинішній рівень цін на нафту і тенденції цих цін, вони відповідають тому рівню, чи прогнозуються який був у 2006 році. А у 2006 році експортна ціна російського газу при постачанні до країн Європейського Союзу складала, за офіційними даними того ж «Газпрому», 260,7 долара за 1000 кубічних метрів. Для України на той час 1000 кубічних метрів газу коштувало 95 доларів. От, власне кажучи, це пільга, коридор.
Так називає, так звана,
да? Я б не сказав, що це пільга. Це не пільга. Це «Газпром» продавав свій газ на європейському ринку.
Ні, за 95.
А, за 95? Ну, тут дивлячись, як виходити. Тобто, коли говорять зараз про, чи раніше говорили про необхідність там трирічного перехідного періоду, то практично Україна знаходиться в цьому періоді, починаючи із 2006 року. Перед цим ціна була 50 доларів, потім 95, тобто це практично означає 90% зростання відразу. Потім 130, потім 179,5. При всьому тому тариф на транспортування мінявся мало. І тому виникли своєрідні такі ножиці, коли НАК «Нафтогаз», споживаючи все більш дорогий газ, зменшував свою дохідність, свою прибутковість за рахунок того, що тариф не зростав так інтенсивно. Звичайно, тут не може йти мова про пряму пропорційність, але безперечно, що відповіддю української сторони на домагання так званих там ринкових цін на газ має бути такий же європейський рівень тарифів як на транзит, так і на зберігання газу підземних сховищах.
Ну, можна так зрозуміти, що це не просто якась там політична, скажімо, акція «Газпрому», яка має продемонструвати, який серйозний вплив Росія має на Україну, а ще й елементарна проблема в грошах. Тому що якщо не можна підвищити ціну на газ для Європи, і не можна підвищити ціну на газ в нинішніх умовах для самої Росії, тобто були такі плани, але про них якось зараз намагаються не говорити вголос. Залишається підвищувати ціни на газ для тих, хто залишився, так мовити.
І знаходиться в монопольній залежності.
Тут що? То це Україна, це Молдова. Але Молдова фактично володіє сам «Газпромом» газотранспортною системою. Ну і це Білорусі.
Так.
Хоча для неї, кажуть, буде більш дешева ціна, ніж була, але невідомо.
За умови. За умови, якщо будуть виконана низка політичних вимог з боку Росії, зокрема, по визнанню там незалежності Абхазії, Південної Осетії, там подальшій передачі газотранспортних систем Білорусі, власність «Газпрому» і так далі. Тому звідси ми бачимо таку, що ціни на газ для Білорусі до певної міри фігурою замовчування. Тобто, там досягли домовленостей, є певні індикативні позначки там.
Но точної ціни на газ для Білорусі ми
не називаються. Тим більше, я думаю, що там є тимчасова домовленість на певний період. І «Газпром» виходить з тих міркувань, що динаміка цін на нафту зміниться, а відповідно не варто зараз робити якісь довгострокові домовленості, а короткострокові, з тим, щоб потім можна повернутися було до ескалації ціни.
Але цікаво, що навіть на білоруському прикладі видно, що це все абсолютно непрозорі домовленості. І російсько-українські домовленості завжди були непрозорими. Ось тут виникає питання, чи не буде нинішня така конфронтація, яка вже призвела до фактично припинення постачання російського газу європейським споживачам, приводом для прозорості і постачання газу, і транспортування газу. І контрактів, які були заключені між Москвою і Києвом, що тепер не тільки ми, як громадяни, але й європейці будуть знати, про що домовляються в «Газпромі» і «Нафтогазі», про що між собою домовляються «Газпром» і «Нафтогазі».
Маєте рацію, тому що ця ситуація показує, вона, власне, і раніше показувала у 2006 році також, що всі ми на одній трубі. Всі ми, як споживачі, в одному човні, незалежно від того, хто там знаходиться в європейській частині, хто в Україні. Тому тут дійсно це вимога часу, це вимога, я б сказав так, необхідності створення механізмів по блокуванню виникнення, навіть можливості ведення енергетичних воєн. І ця вимога – це створення необхідного рівня прозорості. Тобто, щоб, починаючи від виробника чи видобувника газу, щоб він чітко показував свої запаси, свій видобуток, свої потужності в трубах, які задіяні, вільні потужності. Точно так же транзитна країна. Точно так же споживачі, країни-споживачі показували, який рівень споживання. І це не повинні бути дані, закриті відповідними положеннями контрактів про конфіденційність. Так, може бути, так має бути в тих контрактах, які стосуються, там, скажімо, торгівлі зброєю, де є обмежене коло продавців і клієнтів, споживачі, і споживачів, відповідно. Тут споживачами є всі ми. І, в принципі, Європейська комісія, Європейському Союзі в цілому напрацьована достатньо непогана нормативна правова база щодо забезпечення прозорості. Я не говорю зараз про її достатність, вона також не є достатньою. І зараз постає питання щодо необхідності імплементації цих положень до українського законодавства. Зараз є низка міжнародних ініціатив, пов'язаних із тим, щоб саме в видобувному секторі, в секторі видобутку енергоресурсів, створити умови прозорості, особливо щодо отримуваних доходів і того, куди вони направляються. Чи служать вони на користь державі і суспільству, чи вони є, так би мовити, живильним джерелом для поповнення кишень певного кола людей, корумпованих політиків, чиновників, які мають доступ до відповідного джерела доходів. І в цьому контексті наш центр минулого року завершив проект спільно з фондом відродження щодо прозорості нафтогазового сектору в Україні. Але ми охопили не тільки проблематику нафтогазового сектору України, ми порівняли з тим, що є в Європейському Союзі, і просто зробили один висновок, що без забезпечення прозорості в такому транснаціональному форматі від видобутку через транзити до споживання добитися вищого рівня прозорості в рамках окремо взятої країни практично неможливо. Тому що якщо є непрозорість існує на одному кінці труби, то вона автоматично передається і в напрямку руху енергоресурсу. А ще більше непрозорості в тому, що стосується циркуляції в зворотньому напрямку фінансових потоків, які рухаються далеко не так, як нам здається, і не по трубі.
Тут, коли росіяни говорять про необхідність створення якогось такого газового ОПЕКу, і ця ідея підтримується не тільки ним, вона підтримується і в Тегерані досить активно, і вже, немовби, ця організація існує, принаймні, як форум експортерів газу. Досить дивно, що ніхто ніколи не говорить про необхідність врахування інтересів країн-транзитерів газу. Адже, на відміну від нафти, де, умовно кажучи, транзит не має такого вирішального значення, тому що можна трубопроводами, а можна танкерами, а можна
залізницею,
тобто тут багато різних шляхів доставки. Газ йде от по цих трубах, і от якщо Україна і Білорусія є єдиними постачальниками зараз російського газу в Європу, транзитерами українського російського газу в Європу, так без нормальних домовленостей з ними немає і цього продукту на європейському ринку. І в цьому всі продукти, звичайно, в Білорусі тут відіграє меншу роль, тому що в неї там одна лише лінія магістрального газопроводу в Україні 4, здається, так?
Є мала Європа одна, так.
А там у нас в Україні 4.
5,
так? Значить, от, і в будь-якому разі в такій ситуації ясно, що без того, щоб домовлятися з цими країнами, враховувати їхні інтереси, як по купівлі газу, так і по його транзиту, не може нормально функціонувати весь газовий ринок континенту. І ніхто навіть зараз, коли стала очевидною кризова ситуація на цьому ринку і в постачанні газу, ніхто навіть про це сьогодні не говорить. Що якщо газовий ОПЕК, так він має бути таким для експортерів, для транзитерів і для споживачів. Ось тоді є реальний цивілізований ринок.
Ну, власне кажучи, ринок трубопровідних поставок газу, його навряд чи коли можна буде назвати ринком. Ми просто якби використовуємо цей термін ринок, але при цьому треба мати на увазі, що це там псевдоринок. Тільки термінологічно ми позначаємо сектор газової торгівлі таким чином. Інша справа, що по мірі розвитку торгівлі скрапленим природним газом, дійсно газовий сектор буде трансформовуватись саме в ринок. І тому не випадково останні роки, по мірі розвитку технологій скраплення газу, створення більш дешевих проєктів метановозів, цей ринок став зростати. Але поки що він ще не є визначальним для ціноутворення на газ. І в цьому контексті, звичайно, Україні є теж над чим задуматись, і щоб не виходило таким чином, як в минулі роки, що проблема знялась з порядку денного, поговорили і забули.
До нового року.
До наступного нового року, так. Тому тут не потрібно віднаходити, відкривати Америку, віднаходити український велосипед. Потрібно робити те, що робить будь-яка країна, яка хоче вважати себе енергетично незалежною. Це енергозаощадження, диверсифікація і створення саме енергоринку, а не псевдоринку. Ну і безперечно, що в цьому контексті ті події, які відбуваються, вони приведуть, на мій погляд, дійсно до тектонічних зсувів в газових відносинах в євразійському просторі. Тому що існуюча система, вона себе практично пережила і вона знищує сама себе. Своєю непрозорістю, своєю неадекватністю реаліям. Я думаю, що коли з часом стануть відомі положення тих чинних контрактів між монополістами, там багато хто знайде для себе багато дивних речей. І, так би мовити, ми зможемо знайти відповідь, чому це має коштувати стільки. Зараз ми не можемо чітко верифікувати, не маючи доступу до тих умов контрактів, чому газ коштує саме стільки. Можливо, це обґрунтовано, можливо, ні. Але ми бачимо, як здійснюються маніпуляції, що то $400 називається ціна, то 418, то 450, то 470, то потім говорять, що Україна не погодилась на 250.
Тому має заплатити 450.
Так, себто це якраз і свідчить про те, що реально закритість, недостатня прозорість газового сектору, вона є абсолютно живильним середовищем для різного роду бізнес-схем і для різного роду зловживань. І, відповідно, за все це розплачуємося ми, споживачі.
До речі, про бізнес-схеми. Коли на українському ринку з'явилася компанія «Росукренерго», а надто коли вона стала фактично монополістом у постачанні газу Україні, багато хто говорив, що ця схема може призвести до серйозних проблем навіть не тоді, коли «Росукренерго» буде постачати газ, а тоді, коли вона перестане постачати газ. Ну, не секрет, що 1 січня 2009 року «Росукренерго», згідно із домовленості між прем'єр-міністрами Російської Федерації України Володимиром Путіним і Юлією Тимошенко, була замінена на прямий механізм постачання. І це абсолютно очевидно, що в ситуації, коли така фірма стільки років постачала газ і перетворилася на могутню імперію, навіть якщо вона нею не була, то вона має захищати свої інтереси. Однак виникає питання, чи можна назвати захистом інтересів фактично таке знищення самого процесу постачання газу, яке ми зараз бачимо?
Ну, власне, напевне, ті, хто зініціював газовий бліцкриг, як він задумувався, як бліцкриг, але таким не став, виходили з інших міркувань, що все почалося із ескалації боргового питання, і, до речі, де залишається чимало запитань до того, які ж реально, в реальному розмірі виникали борги, як вони сплачувались, як відповідно сформульовані відповідні статті підписаного контракту, чому відбувся відхід від стандартної процедури оплати. І в цьому сенсі не можна звернути увагу на те, що навіть меморандумі від 2 жовтня 2008 року між урядами України і Росії про співробітництво в газовій сфері, оце питання, пов'язане із переходом на прямі відносини між «Нафтогазом» і «Газпромом», воно мало низку обумовленостей. Тобто сторони просто зафіксували, що вони вітають встановлення таких домовленостей. А далі російська сторона якби нав'язала кілька умов. Тобто це вже говорило про те, що російська сторона залишає для себе можливість для маневру. І ми далі побачили ескалацію цінового питання, боргового питання, дотягнули до кінця року. Тепер вже 2009 рік, тобто якби де-факто схема має бути пролонгована, оскільки не створена нова реальність. Так. І тут, якщо звернутися до тексту меморандуму, то можна знайти ще одну таку цікаву річ, що окрім умови переходу на прямі відносини по постачанню газу, погашення заборгованості перед «Газпромом». І, до речі, це повинна була бути умова для «Росукренерго», адже погашує заборгованість перед «Газпромом» перш за все «Росукренерго». Тут ще фігурує також і умова, точніше обставина можливості підприємств групи ОАО «Газпром» постачати природний газ споживачам України. Тобто це теж якби, от ми зараз бачимо ті речі, які відбуваються, що на вході в газотранспортну систему немає газу не тільки для українських споживачів, але й для європейських. Цілком вірогідно, що коли російська сторона фіксувала таку позицію, то вона знала про свої майбутні проблеми щодо здатності «Газпрому» забезпечити одночасне задоволення під час піку попиту всіх запитів, всіх контрактних зобов'язань своїх споживачів, як внутрішніх, так і зовнішніх.
А так нібито ніхто і не винен. Тобто ніхто, а Україна винна.
А так, так. Для того, щоб відвести від себе надмірну увагу щодо спроможності «Газпрому» виконувати всі свої зобов'язання, був розігран сценарій газової війни. Мені здається, що це одна із проблем, яка має бути дуже ретельно вивчена в подальшому. Звичайно, зараз в цей період якби це складно зробити, тим більше, що чого категорично допускає російська сторона, це те, щоб незалежні спостерігачі відвідали не тільки Україну, але й Росію також. І не випадково нею запропонований був вчора в Брюсселі тільки проект протоколу з такою місією для контролю транзиту природного газу по території України. Тобто, як Росія залишається за дужками. Вони себе винесли за дужки.
Ну, тому що вони апріорі вважають, що вони всі свої зобов'язання виконують.
Абсолютно. Є позиція російська і неправильна.
Але з іншого боку можна зрозуміти, що якщо ще кілька днів тому, кажучи 3-5-6, постачання газу в Європу не відновиться, це може призвести до судових позовів до «Газпрому», як до компанії, яка не виконує свої зобов'язання. І, звичайно, «Газпром» може перекладати відповідальність на «Нафтогаз», але це будуть реальні вже судові процеси, які можуть досить серйозно закінчитися для «Газпрому». Пам'ятаємо, скажімо, там, як це було в взаєминах Росії з компанією «Нога» знаменитою, коли заарештовували російське майно. Але це були локальні конфлікти, а зараз це може бути глобальний конфлікт, якщо не буде відновлено процес постачання газу, тому що все це є в контрактах.
Безперечно.
З європейцями контракти відкриті.
Абсолютно. Ну, контракти там як не є також відкритими, але безперечно, що стандартною умовою постачання російського газу до країн ЄС є, як правило, умова ДАФ – західний кордон України. І в цьому контексті Україна чи НАК «Нафтогаз України», він не має якихось окремих документів у вигляді контракту чи в вигляді якогось договору з, наприклад, там, з австрійською МФАУ чи з «Газ де Франс»
щодо транзиту.
Тобто ми в цьому контексті не є суб'єктом. І, звичайно, що всі претензії будуть спрямовуватись до російського монополіста. Тому тут, я думаю, ті, хто задумував цей газовий бліцкриг, достатньо серйозно прорахувались, оскільки ситуація вийшла за часові межі, які відводились. Очевидно, що ставка, шаблонна ставка російської сторони була на те, як тільки буде перекритий кран для України. Тут же українська делегація прилетить до Москви, і як це було у 2006 році, швиденько підпише все, що їй буде підсунуто.
Дякую вам, пане Михайло, за роз'яснення. Нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був директор енергетичних програм Центру НОМОС Михайло Гончар. Дякую за участь
в
програмі, яку вів Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, бажаю приємних вихідних.